Kanne United States if Canada ra as Washington it wal gani jira lammi wan Ethiopia fi lammi wan ala idda ala Ethiopia kuma heddu tilaka man yero amma kanatti motumma Ethiopia ratti rira mormi bahajiran. Wajira ministry imala United States durarra kannen irida sanijal kaban mormitoonni kun Ethiopia keessatti geggeessama jira kajedan duguginsa sanyi akka United States durad abbatte dorkitu gafata jiru. Waili Kenya ka saganta fana mara lula kabade bakka sanatti argame jira jallanni tudeesa.
Nuti lammiwwan Ethiopia addaan walin qonnu nuti tokkuma dhaadannoo dhaga'aman keessaa tokkodha. Hiriira kanarratti namoonni lakkoofsaan guddaa ta'an argamuu fi daa'ima guyyaa 21 kabaatte haadha tokko akkasumas daa'imman xixiqqoo maanguddoota umrii dheeraa irratti hirmaachuun isaanii ibsameera. Hiriira gareen Washington Gibrahail jedhamuu fi garelee sochii siyaasaa adda addaa hirmaachisetu kana qopheesse. Kaayyoon hiriira kanaa Itoophiyaa keessa dararaa doorsisaaf ajjechaa gaggeeffamu ammumaa dhaabbachuu qaba ka jedhu ta'uu qindeessitoonni dubbatanii jiran. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufuuf yeroonsaa amma dhaadannoon jedhus dhaga'ameera. Hirmaattota keessaa tokko haasofsiiseen ture.
Maqaan koo Ilaham Usman.
Ilaham har'a maaliif achitti argamte ati?
Har'a ani uummata kiyya biyya kiyya irratti du'uu sagalee kiyya geejjisuu bokkaa'an da'abee biyya meeqa qarratee bahe. Uummanni keenya umaayira ajjeesamaayira du'aayira gabbiyyaa bahe torban sadii. Uummata keenya irratti waan irra gahiin hin jiru maatisaa baayiraa biyya saabaa lafa isaa obboleewwan obboleettii haati waan hunda keenyaa baayirra. Ajjeesamaa irra qalamanii obboleewwan keenya karaa irratti gatamaa jiran mootummaan Ameerikaa akka nu gargaaru barbaanna. Kanaaf nu gargaaraa tarsa gaafachuu baane.
Ministirii Haajaalaa Ameerikaatti argamuudhaan kutaa Afrikaaf waraqaa gaaffilee isaaniif iyyata isaanii dhiyeessanii jiru. Ammatti garuu kallattiidhaan deebiin kenname hin jiru jedha Luulaa Kabbadee.